Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі щабри. Сьогодні у студії, як завжди, в гетий день Наум Гальперович і моя команда, хороша бригада, з якою я завжди радий працювати. Гета Лариса Мараєва за звукорежисерським пультом і Марія Козлова, яка забезпечує відеотрансляцію нашої програми. І сьогодні думка і пісня до 120-ти початку творчої діяльності Янки Купали і 100-ти присвоєння пісняру звання народного поета, гость загадчика відділу науково-експозиційної і виставочної роботи Державного літературного музею Янки Купали Марія Барткова. Добрий день, Марія Миколаївна.
Добрий день, Наум Яковлевич. Вітаю, шановні радіослухачі.
Ну і ось з чого почнем гаворку. Нельга уявіць білоруський народ без такої величної постаті, як Янка Купала, чия поезія дає уявлення об найважніших рисах білоруського характеру, чоловічої годності, духовності і толерантності. Так виказався Якуб Колос. І ось 120 годів тому назад почалася творча діяльність Янки Купали. Ось з чого вона почалася, Марія Миколаївна?
Творча гэтая дзейнасць пачалася ў 1905 годзе. Гэта год, калі ўсе з гісторыі памятаюць рускай першай рэвалюцыі, але гэта была яшчэ і рэвалюцыя беларускай культуры, можна сказаць, таму што прыкладна ў гэты час у нашу культурную прастору ўварваліся знакавыя такія постаці. Гэта і Янка Купала, і Якуб Колас, і Лайза Пашкевіч, вядомая як тётка, такі псевданім. І трошки пазней Максим Богданович до гэтай кампаніі далучыўся цудоўнай, і пачалася такая нашаніўская пара, пачатак 20-го стагоддзя ва ўсёй еўрапейскай культуры, это Бель эпок, прыўкрасная эпоха. Ну, а ў нас яна таксама была цудоўная, славутая шматлікімі імёнамі і помнікамі паэзіі, паэтычнага слова. І гэта шлях і самой Беларусі, і можам сказаць, што калі мы святкуем стварэнне ўжо беларускай дзяржавы, праз так 15 гадоў, скажам, то за гэтыя вось пяцігодкі, да, гэта наша краіна, створаная словам, менавіта паэтычным у большасці словам нашых песняроў.
Ну ось, сапраўды, калі мы гаворым пра творчую дзейнасць Янкі Купалы, то много перыядаў раскрываюцца ў гэтай творчай дзейнасці, і гэта адзначаецца як пэўныя этапы творчасці нашага песняра, і поэтому вось тая канферэнцыя, якая вось-вось у вас адкрыецца 17-18 лістапада, міжнародныя купалаўскія чытанні, жывая думка зазвінела буйнай песняй, і вось гэта будзе яшчэ многім прысвечана і 100-ти прысваення Янка Купалы звання народнага, і 100-ти ягонага зборніка безназоўная. Зборнік, які адкрываецца вершам, назва якому можа служыць першы радок. Гэта «Отак я пролетар, яшчэ учора раб пакутны, сягоння я зямлі ўладар, і над царамі цар магутны. Мне бацькаўшчыны цэлы свет, ад родных ніў я адвярнуўся, адно не збыў яшчэ ўсіх бед, мне сняцца сны аб Беларусі». Ось Іван Навоменка піша, што выдатны гэты верш за зіхатлівай купалаўскай іроніяй «Ад родных ніў я адвярнуўся». Лёгка узгадваецца атмасфера першых паслярэвалюцыйных гадоў, калі нават сярод паасобных партыйных і савецкіх работнікаў бытавалі даволі супярэчлівыя погляды на конт прынцыпаў будаўніцтва саюзнай шматнацыянальнай дзяржавы. А па словах Якуба Коласа, мастком, па якім Купала прыйшоў у савецкую літаратуру, стала вот яго паэма «Безназоўная». Але і да паэмы з'явіўся шэраг твораў сваім паэтычным рэгістрам чуйна настроеных на рэвалюцыю. Ну вось, канешне, пра гэта будзе гаворка, пра гэта будзе гаворка ў час гэтай канферэнцыі вашай навуковай, міжнароднай. Вот раскажыце больш падрабязна, можа быць, як плануецца і што плануецца ў гэтыя дні.
Ну, трошки я ще хочу вам подякувати за те, що ви відзначили іронію як одну з головних рисів у творчості Янки Купали. Гэта рэдка калі так пра гэта гаворыцца. І нават гэты дэбютны верш «Мужык», ён жа цалкам пабудаваны на іроніі. Вось, ён даступны цяпер ёсць у інтэрнэце, досыць вялікі такі праграмны верш пра таго мужыка.
Бо я мужык, для... дурны мужык, бо... да.
Так, але насамрэч, калі мы уважліва ўжо з перспектывы часу гэты твор пачытаем, то мы пабачым, што тая канцэпцыя устойлівага развіцця, которую Арганізацыя Аб'яднаных Нацый шукае, яна выкладзена ў тым вершы. Это чалавек, который умее жыць здароў зямлі, можа сваёй жонцы, дзецям пабудаваць хату з прыроднага матэрыялу, з дрэва. Ён ведае і як каня падкаваць, як без трактара, які трэба бензінам запраўляць, да, узараць зямлю і вырасціць хлеб. І насамрэч, страфа актуальная для нас. Я без доктара лячуся, да, бо я мужык, дурны мужык. Ну, цяпер в час хваробаў нам это актуальна, што мы таксама дзедаўскімі метадамі часам ратуемся, так, не толькі такімі ўжо.
І часам дапамагае.
І часам дапамагае, так. То вось гэту іронію Купала пранёс праз усю сваю творчасць, і 120 гадоў гэтаму вершу «Мужык», і ад яго адлічваюцца ўсе творчыя юбілеі. Вось і ў 1925 годзе 20 гадоў творчасці, гэта было свята беларускай паэзіі, так пісала Савецкая Беларусь на першай паласе. І, канешне, Купала ўжо меў у сваёй скарбонцы і зборнік «Спадчына» чацвёрты, першы выдадзены ў Беларусі, акрамя тых знакамітых «Жалейкі», «Гусляра» і «Шляхам жыцця». І вось «Безназоўная». На мой погляд, гэта адзін з такіх малавядомых зборнікаў і менш даследаваных, я б сказала, і таму мы спадзяемся сапраўды, што на гэтых юбілейных 15-х міжнародных купалаўскіх чытаннях яго сакрэты больш прыадкрыюць даследчыкі з розных дысцыплін і з філалогіі, і з гісторыі, з тэксталогіі, што далучацца з акадэмічных інстытутаў, і вось як-то зробіць такі больш грунтоўны аналіз гэтага зборніка, вот міналіна навіта з перспектывы часу. Ацэнкі, як сучаснікі Купалы давалі гэтым вершам ацэнку, і як ужо мы можам іх расцэньваць. Вот, ну і цытаваны гэты цудоўны верш, аўтограф яго «У так я пралетар», можна пабачыць у нашай стацыянарнай экспазіцыі. Як Купала гэта напісаў. Ну і тут варта адцяміць увогуле злом эпохі. Это і ў гісторыі Беларусі, і ўвогуле ў свеце, калі вот гэты пралетарыят, да, як клас, вот Купала піша, над царамі цар магутны, да, бо мы ведаем, што цар цароў гэта тытул Хрыста. Вось, і гэта зусім цалкам змянілася светагляд чалавека, можна сказаць, чалавецтва, вельмі паўплывала вось гэтая змена, якая адбылася ў былой Расійскай імперыі. Вось, і все гэтыя сацыяльныя зрухі мелі і, напэўна, становчае штосьці, і дадатнае, а паэзія як такі тэрмометр, які стан грамадства як-то даследуе і на ўзроўні эмоцый, можа, гэта філасофія потым гэта ўсё асэнсуе, да? А паэты першае вастрынюву гэтага нерву, пачуцця ў людзей адчуваюць, і Купала, напэўна, гэта ўсё перадаў менавіта ў гэтым зборніку, і сімвалічная назва, да, «Безназоўная». Вось, то варта над чым падумаць, я думаю, будзе і навукоўцам, і ўвогуле чытачам, тым, хто цікавіцца паэзіяй Купалы, звярнуць увагу яшчэ на гэту кнігу «Юбіляр».
Ну, вось, сапраўды, гэтая кніга, яна, ну, стала, так сказаць, адпраўной кропкай савецкага перыяда творчасці Янкі Купалы. Таму што, вось, менавіта, вось, і ў гэты год, і ў гэты год якраз яму, як знак вось гэтай савецкасці, было прысвоена ганаровае званне народнага паэта Беларусі. Гэта першы народны паэт Беларусі, які вот такое, ад такое трымаў, ну, значыць, скажам, такое прызнанне.
Ад... Ну, я тут трохі паспрачаюся, што гэта была савецкая такая ініцыятыва. Мы трошкі глядзелі ў інтэрнэце, цяпер шукалі інфармацыю. Да, Янкі Купалы трошкі раней, у 23-м годзе, імя такое народнага паэта толькі башкіры атрымаў вось адзін чалавек, башкірскі паэт. І мне здаецца, ўсё ж такі гэта была больш традыцыя такая шанаваць свайго песняра, свайго паэта, як духоўнага лідара краіны. І гэта не зусім звязана з савецкай традыцыяй, бо калі паглядзім, то 26-й год такое ж званне атрымлівае Купколас, да? А потым ёсць вялікі перапынак, І большасць, вот такая савецкая традыцыя, яна вядзе ўжо час з пасляваенных часоў, там з канца 40-х, 50-х. Вось, то мне здаецца, што ўсё-такі гэта было такое рэальна народнае прызнанне, таму што і ва ўрадзе Беларусі былі людзі, якія шчыра шанавалі творчасць паэта.
Ну так, ну тым, тым не менш, гэта было, так сказаць, афіцыйнае...
Гэта было як бы, ну, за савецкім часам, афіцыйна ўрадавае прызнанне, так, але што это... чисто советская традиция, то тут я
трохи... Ну, не, я не сказал, что это менавіта советская традиция. Справа в том, что менавіта как раз советский период творчести купалы, але тем не менш, так сказать, вот это звание, якое было присвоено, яму гэта свідчило про, ну, тым, а про тое, что держава ушанавала, так сказать, своего поэта. Ну, а калі гаварыць пра міжнародную вот дзейнасць, і якраз міжнародная канферэнцыя на творчасць Купалы сягнула далёка за межы толькі Беларусі. І вот вы сказалі, што менавіта сённяшні дзень цікавы тым, што вось у Казані адбудзецца вот таксама падзеі, якія звязаны з творчасцю Янкі Купалы.
І з лёсам яго непасрэдным, так. Сёлета вот такія юбілеі знакавыя, да, 100 гадоў Купалу народнаму паэту, 100 гадоў беларускаму радыё. Віншую таксама усіх наших шановных, любимых працаўнікоў беларускага радыё. І у гады вайны Янка Купала выязджае ў эвакуацыю, апынаецца ў Пячышчах. Гэта бераг Волгі, бліжэйшы да Беларусі. Ён не даплыў на пароме да Казані. І там працуе музей Янкі Купалы ў селе Пячышчы, які сёлета святкуе 50 гадоў свайго існавання афіцыйнага, а да таго часу гэта быў валанцёрскі праект. Як бы мы цяпер сказалі, людзі захоўвалі памяць вот чалавека, который з імі пражыў адзін год усяго, да, адну зіму. Але настолькі вот запаў ім у сэрца, што яны зберагалі і мемарыяльныя рэчы, і памяць пра тыя пакоі, в которых Купала і Владіслава Францаўна жылі. І мы за гэта вельмі удзячныя. І акурат такое супадзенне ёсць, што вось 12 лістапада 41 года Янка Купала набліжаўся ў сваім аўтамабілі «Шевроле» да Пячышчаў гэтых, быў на пад'ездзе. І надвор'е тады было больш суровае, ўжо было зімна, ледзяны вецер, застывала дарога такая гразкая, ператваралася ў лёд. То есть вельмі такі клімат быў, і паэт быў хворы, і вось такім чынам атрымаў прытулак у гэтых Пячышчах ад Івана Наякшына, это дырэктар мукамольнага камбіната быў, такі, які стаў яму сябрам сапраўдным. І нашы калегі працягваюць гэтыя традыцыі гасціннасці. І вось сёння наш дырэктар музея сёння, да, у гадзіну дня вылятае прямым рейсам Белавія ў Казань Анна Васильевна Галінская з маім калегам Ільём Мірановічам і будуць прадстаўляць фактычна дзень у дзень прыезду Янкі Купалы ў Пячышчы 13 лістапада наш праект, выставу, якая прысвечана вось менавіта гэтым падзеям у лёсе Янкі Купалы, як чалавека, который, як і многія беларусы, вымушаны быў выехаць у эвакуацыю, як ён балюча ўсё гэта перажываў, як выступаў на радыё ў Казані і гэтыя запісы з беларускага радыё, которая таксама працавала ў эвакуацыі, некім для мяне таямнічым тэхналагічным, тэхнічным чынам гучалі і на тэрыторыі акупаванай Беларусі. Вось таму ўсё так звязана,
што... Насупала сённяшні дзень такі таксама нечым незвычайны ў гэты купалазнаўцы.
Так, так, вось. Ну, а наконт міжнароднай канферэнцыі, то... Купалаўскія чытанні започаткавала яшчэ Владіслава Францаўна. Першыя прайшлі ў Акадэміі навук у 1946 годзе. Але вось ужо ў незалежнай Беларусі яны атрымалі такі статус міжнароднай канферэнцыі, і адтуль вядзецца гэты адлік 15-ты. Вось. І хачу добрым словам і такой светлай памяццю згадаць Вячеслава Петровича Рагоішу, усімі намі любімага, можна сказаць, студэнтамі, народнага такого прафесара Беларускага дзяржаўнага універсітэта. універсітэта, які шмат зрабіў для купалазнаўства, адкрыў новыя невядомыя раней, вынайшаў рукапісы яго, шмат аналізаваў яго творчасць. І вось літаральна днямі ён надышоў у вечнасць, таму вось гэтае купалаўскія чытанні, светлая памяць, да, будзем таксама успамінаць яго, і будзе яго хаця б партрэт разам з намі, вось як ён, як удзельнік, як натхняльнік гэтага цудоўнага праекту.
Ну, я нагадаю нашим слухачам, дякую вам за тое, что вы сказали, нагадаю нашим слухачам и глядачам, что сьогоднішній мой гость, загадчик отдела науково-экспозиційної и выставочной работы Державного літературного музея Янки Купали Марія Барткова. Вот вы тримаете в руках вот видання такое «Бібліотечний світ». Вот там надрукований ваш артикул. І ось що цікавого, нового там можна прочитати у гэтым артикулі?
Ну, мы, звичайно, ще займаємося такою популяризацією і розшифровкою. От коли відкрити любую енциклопедію, тепер і електронну енциклопедію, то там будуть ім'я чоловіка, гади його життя, і потім йдуть такі перелік іпостасів. Хто він був? От Янка Купала, поет, публіцист, драматург, громадський діяч. І ми стараємося шукати такі цікаві звістки, каб ширей представити його особу. І така специфічна тема бібліотеч, гэта ўвогуле свет Янкі Купалы. Кнігі – гэта яго любоў, каханне з дзяцінства і на ўсё жыццё. Ён быў значным бібліафілам. І ў нашых фондах захоўваюцца унікальныя матэрыялы, машынапіс аўтографа, вось на 21 сторонцы тут можна паглядзець. Вот назву так артыкула мы зрабілі, месца, пра якое я марыў з дзяцінства. Гэта словы самога Янкі Купалы, ён іх напісаў у сваёй аўтабіяграфіі у 1919 годзе для кнігі Івана Белаусава. Янка Купала «Выбраныя творы». Іван Белаусаў – укладальнік гэтага зборніка, які шырэй пазнаёміў рускамоўнае чытача з творчасцю Купалы. І там вот, якраз он напісаў гэтае слова, што гэта месца, пра якое ён марыў, і ён марыў працаваць, і гэта мара споўнілася. Ён стаў бібліятэкарам бібліятэкі самай прагрэсіўнай горада Вільня, «Знанне», так яна называлася, на пераемнасць выдавецтва, якое заснаваў в Петербургу Максім Горкі. Так яны падтрымлівалі сваю пазіцыю грамадскую, асветніцкую. І гэта сапраўды была бібліятэка з найноўшымі такімі прагрэсіўнымі выданнямі, якія былі в афіцыйным спісе і ў таемным спісе. І шмат напісана пра тое, што бібліятэкары паспявалі перад паліцэйскімі аглядамі Расійскай імперыі цэнзараў гэтых паліцэйскіх схаваць літаратуру такого дэмакратычнага прагрэсіўнага накірунку. І вядомы ў культуры Беларусі чалавек Іосіф Бенцыянавіч Сімановскі, гэта першы дырэктар цяперашняй нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, тады дзяржаўнай бібліятэкі Беларусі. Ён быў кліентам Янкі Купалы. І вось у яго вельмі душэўныя такія ёсць успаміны, што ён прыходзіў у эту бібліятэку знання і яму кнігі раіў пачытаць і выдаваў іх усмешлівы, прыгожы Іван Дамінікавіч Луцэвіч. Вось. І потым ён ужо разумеў, што гэта аўтар жалейкі перад ім стаіць. І, канешне, вось гэта яго, магчыма, таксама натхніла на выбар жыццёвага шляху. І потым яны ўжо сустракаліся ў 20-х годах і разам працавалі, Купала таксама трошкі нейкі свой унёсак рабіў у стварэнне Дзяржаўнай бібліятэкі Беларусі. Вось, таму гэты артыкул распавядае пра прафесію Купалы як бібліятэкара, таму што можам казаць, што ён на высокім узроўні гэта рабіў. Потым працаваў у бібліятэкарам беларускай хатцы ўжо ў Мінску, калі прыехаў на сталае жыхарства ў 19-м годзе. Вось. І асновай майго матэрыялу стаў артыкул Льва Уладзімірава. Это такі артыкул у артыкуле. Это славуты такі чалавек, які ствараў прафесар Віленскага універсітэта, які ствараў бібліятэкі ў Вільні і нават працаваў у бібліятэцы Кангрэса США. як дарацца такі, можам ім ганарыцца, і тым, што ён звярнуў увагу на нашага земляка, вось, то гэта вельмі грунтоўны, варты матэрыял, і гэта таксама крыніца далейшых пошукаў, таму што аказваецца, што з Купалам працавала Паўліна Сак, якая яшчэ прафесійна вучылася на бібліятэкара, там, дзе вучыўся і Купала, ва ўніверсітэце Шаняўскага ў Маскве, дзе быў Валерый Брюсаў, вядомы бібліяфіл, который ў сваёй бібліятэцы таксама захаваў для нас кнігі Янкі Купалы з яго дароўнымі надпісамі. І такая вось павуцінка, вот адну нітачку пацягнеш, другую, вельмі цікава ўсё складаецца в такую новую картинку у калейдоскопе.
Ну вот мы с вами некалі гутарылі вот тут у студыі, вы говорили про Санкт-Петербургский период жыцця і дзейнасці Купала. Так. Вот бачыце, все-таки вот тыя ніточкі, якія пацягнеш, і вот высвятляецца, і вот Казань сёння, так сказаць, Татарстан, і вот гэта высвятляецца тое, што вот наколькі цікавы і багаты лёс як і ўвогуле любога творчага чалавека. І мяне цікавіць яшчэ тое, што вот здаецца і пра Купалу, і пра Коласа, і пра Максіма Богдановича. І вот цяпер, калі мы рыхтуемся да 95-годзя Владзіміра Караткевіча, так, здавалася б, ужо многа напісана. Людзі абаранілі дысертацыі, людзі пісалі пра гэта, але знаходзяцца новыя матэрыялы, цікавыя матэрыялы, значыць, яшчэ не ўсё вывучана ў гэтай спадчыне.
Вось, пра Караткевіча, дарэчы, мы паспрабавалі сабраць тыя памяткі, якія захоўваюцца ў нас у фондах, і выйшаў артыкул у родным слове, каторы альманах такі караткевічаўскі, як мы называем, то гэта ўражанне Владзіміра Караткевіча з розных яго артыкулаў, з ліставання з Владзіславай Францаўнай Луцэвіч, якую ён называў «Вы мая хросная мама» у беларускай літаратуры, бо менавіта дзякуючы ёй адбылася яго першая публікацыя, это нарыс «Вязанка» у даследчым такім зборніку Акадэміі навук. Вось так тэкст маладога чалавека трапіў ужо ў акадэмічную кнігу адразу, дзякуючы Владзіславе Францаўне Луцэвіч.
Ну, гэта такі вот высокі прамы шлях маладога паэта і Купалы, так сказаць, вось гэты воблік Купалы, як настаўніка, як мэтра, як вось сімвал беларускае пісьменства, беларускай літаратуры.
Так, і вот Владзімір Караткевіч быў маленькім хлопчыкам, жыў у Оршы, і старэйшы брат яго взяў на нейкую імпрэзу, якая ладзілася ў горадзе, дагэтуль не высветлена, на якую менавіта. І хлопчык, калі пабачыў Янку Купалу, ён хоць і малы быў, але ўжо ведаў, што это славуты паэт. І яго ўразіла, што ён такі невялічкі, звычайны чалавек. Ён думаў, што гэта будзе Волат і Асілак. І вось свае ўражанні ён так жыва, як Караткевіч умеў гэта рабіць душэўна, проста апісаў і прызнаваўся, што, напэўна, я не быў бы тым, кім я стаў, калі б я не бачыў Купалу і не чытаў яго твораў вот у самыя такія дзіцячыя яшчэ гады. Так пісаў, што ў хаце былі шафы з дарослай літаратурай, і ён вечарам браў ліхтарык і ў крэсла забіраўся з нагамі і чытаў гэты курган, кніжкі Купалы з дарослай шафы, з гэтай. Вось такія жывыя ўражанні хлопчыка.
Дарэчы, вось я перад гэтай нашай праграмай яшчэ раз зайшоў на сайт музея вашага, і ён такі вот досыць сучасны і досыць такі вот, ну, развіты, і ўвогуле музей Янкі Купалы якраз славіцца вот пошукам сваіх, так сказаць, новых нейкіх форм падачы, там і выходзіць Янка Купала, галаграфія, это ўжо даўно было зроблена, а вось у сайце, вось на сайце там таксама вот цікавыя такія матэрыялы, і ўвогуле там ёсць такі звычайны друкаваны тэкст і такое пісьмо, пару рубрик, якое, так сказаць, пісьмо такое вот, значыць, скажам, простае, звычайнае. І гэта я вот пацікавіўся, вы кажаце, што гэта ўжо даўно было, але шрыфт Янкі Купалы, так?
Так, у 2017 годзе, і для нас это вельмі каштоўна, што гэта была ініцыятыва проста чалавека з вуліцы. Павел Марціновіч да нас прыйшоў і проста сказаў, што я магу зрабіць для Янкі Купалы. І потым, калі пабачыў рукапісы в нашай экспазіцыі, кажа, а давайце зробім шрифт на аснове рукапісу Янкі Купалы. І мы вось яго зрабілі, і можна спампаваць сабе на кампутар. Называецца «Пясняр», можна в пошук вбіць, і спампаваць. І замест Times New Roman, наприклад, писаць почерком Янки Купали.
Я чуть себе крыху
Ну, тады ўжо, да, трэба адказваць за свае тэксты, каб яны былі і паэтычныя, і без памылак на высокім узроўні.
Увогуле, конечно, калі гаварыць, вот, ну, скажам, так сказаць, юбілейныя гады дапамагаюць яшчэ раз звярнуцца, так сказаць, да творчасці, да асобы Янкі Купалы. У нас былі праграмы, мы з вамі рабілі, так сказаць, гады юбілейныя выхада кніжак Купалы, гады юбілейныя звязаныя з нейкімі падзеямі ў жыцці Купалы. Ну, вось гэты год завершыцца, значыць, 2025 год. А якія даты памятныя, юбілейныя, цікавыя у будучым мы будзем адзначаць?
Анансуем, так? Но гэта, канешне, стагоддзя дома пад Таполяй. У 1926 годзе, это час новай эканамічнай палітыкі, НЭПу, Янка Купала разам са сваёй сястрой купляе асабняк, асобны дом у Мінску на Паплавах. Цяпер гэта тэрыторыя парка Янкі Купалы, і наш музей стаіць на папялішчы таго самага дому, дзе жыў Янка Купала. І ўсе нашы галоўныя праекты года, канешне, будуць прысвечаны вось гэтаму сламутаму дому, дому адчыненых дзвярэй, дзе перабывала шмат знакамітых і на той момант невядомых творцаў маладых, той же Сергей Граховскі, напрыклад, які пакінуў пра гэты домік цудоўныя ўспаміны. Вось пра таго ж сабаку, каторы жыў не ў будцы на дварэ, так, а ў верандзе, і гасцей усіх запускаў у дом і нікога не выпускаў. І таму шмат цікавых такіх душэўных гісторый, вось і на ноч музеяў, вось будзем расказваць пра Купалаў дом.
Ну, вось, канешне, гэта таксама цікава. То есть кожны год так і паложана, так сказаць, так і, скажам, так сказаць, патрэбна нам кожны год так або інак звязаны з літаратурай, звязаны з постацямі вялікіх нашых людзей. І, канешне, Янка Купала, гэта, ну, калі мы гаворым пра Пушкіна, гэта славуты выраз, гэта наша ўсё, то я думаю, што і Янка Купала, і Якуб Колас, і Максім Богданович, гэта наша ўсё. І вось тое, што мы сёння, ну, паспелі расказаць, я думаю, што адзінае, што мы можам сёння завершыць гэтую гаворку, запрасіць вас, нашых слухачоў і нашых гледачоў, запрасіць у музей, запрасіць, а ці можна прыйсці, будзе паўдзельнічаць, паглядзець на гэтую міжнародную канферэнцыю, і ўвогуле, як проста, як звычайна можна зайсці ў музей Янкі Купалы.
Ну, любы чалавек, канешне, можа адчыніць нашы цяжкія дзверы, трохі прыклаўшы намаганняў, і зайсці в наш музей, наведаць нашу экспазіцыю, выставы. Калі вы маеце нейкі такі навуковы досвед і маеце што сказаць новага пра Янку Купалу, то гэта трэба ўжо заяўкі пісаць на канферэнцыі, каб рабіць даклад. Ну, а проста слухачом, канешне, можна прыйсці паслухаць, паўдзельнічаць, і заўсёды запрашаем. А таксама ў бліжэйшыя дні, вось у суботу 22 лістапада, у нас будзе Акадэмія музыкі ладзіць канцэрт. Пра даты і час удакладняйце, калі ласка, в соцсетках музея, на сайце. І хачу яшчэ зрабіць такі невялічкі анонсік. Весь гэты год мы працавалі в такім рамках сацыяльнага праекта з людзьмі, якія, на жаль, дрэнна чуюць альбо не чуюць зусім, і агучвалі для іх паэзію Купалы і паэзію купалавых мясцін. І вось на завяршэнне такога гадавога супрацоўніцтва, якое, спадзяюся, і ў наступным годзе будзе працягвацца, 28 лістапада мы ладзім такі літаратурны вечар. Адбудзецца прэзентацыя 8 твораў Янкі Купалы, і ў тым ліку знакамітага «А хто там ідзе», можна сказаць, на 101-й мове, на жэставай мове па-беларуску. Гэта унікальная такая падзея, за якую мы удзячныя Валянціне Паздзеевай, валанцёру, якая вот працуе з такой аўдыторыяй, досыць шматлікай, і прыязджалі на гэтыя праекты людзі з розных куткоў Беларусі.
Ну что ж, дякую велике. Наша размова сегодня подошла до концу. До конца «Думка и песня» до 120 год для початку творчей деятельности Янки Купалы и 100 год для присвоения песняру звания народного поэта. Гостем нашим была загадчик отдела науково-экспозиционной выставочной работы Державного литературного музея Янки Купалы и Мария Барткова. За звукорежиссерским пультом працювала Лариса Мараева, за видеокамерой Мария Козлова и я, Новом Гальперой, желаю вам доброго дня и всего самого наилепшего.